В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому Євгена Кисельова не пускали до України? Журналіст розповів про це в інтерв'ю «Радіо Свобода».
А может быть, это происки российских спецслужб, у которых, наверное, сохранилась агентура. Может быть, это мои, в кавычках, московские доброжелатели такой сигнал мне посылают.
Телеканал «Інтер» є одним з рекордсменів із розміщення так званої «джинси» прихованої політичної реклами.
Революція гідності відбулася, суспільство міняється, а політики поки не дуже. Так само, як і ЗМІ, які міняються в меншому ступені, ніж нам би цього хотілося.
Європарламент підтримав скасування на рік імпортних мит для України. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Вас вітає Людмила Ванник, зі мною в студії Тетяна Ярмощук із новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Росія може спробувати зірвати позачергові парламентські вибори в Україні, які мають відбутися 26 жовтня. Таке побоювання висловив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Складно проводити вибори в країні, на яку здійснена військова агресія Російської Федерації. Абсолютно зрозуміло, що спроби по дестабілізації ситуації будуть продовжуватися і будуть провокуватися з російського боку.
Зазначив український прем'єр Арсеній Яценюк. Бойовики на Донбасі готують провокації напередодні дострокових виборів до Верховної Ради України. Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Зокрема, за його словами, бойовики готуються до обстрілів житлових кварталів і цивільних об'єктів для дискредитації військових підрозділів України.
На околиці населеного пункту Суходольськ Краснодонського району Луганської області розташована техніка бойовиків у складі 1 БТР, одна система залпового вогню «Град» на базі автомобіля «КРАС», на якій білою фарбою нанесені дві лінії. Це розпізнавальні знаки приналежності бойової техніки до складу Збройних сил України. Крім того, на одному з підприємств Луганська замовлено виготовлення військових шевронів з українською символікою.
Сказав Андрій Лисенко. А Росія не відводить своїх військ зі сходу України, а ситуація з Кримом виглядає замороженим конфліктом. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стуб після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.
Не думаю, що дискусія щодо України буде дуже довгою. Ситуація не покращилася. Щодо ситуації в Криму, ми всі добре розуміємо і знаємо, що це виглядає як заморожений конфлікт. На додачу до цього, якщо ми подивимося на угоду про припинення вогню, то ми бачимо, що немає відходу російських військ зі сходу України, і українці не контролюють кордонів. Ми вважаємо дуже важливим проведення виборів в Україні. Далі ми виходитимемо з цього.
Зазначив Стуб. Саміт ЄС у Брюсселі триватиме упродовж 23-24 жовтня. Заяви, що Росія блокує розширення місії ОБСЄ на кордоні з Україною, недоречні. Про це заявив постійний представник Росії при ОБСЄ Андрій Келін. За словами Келіна, Мінський протокол від 5 вересня стосується спостереження за кордоном з боку України. Про моніторинг треба домовлятися з проросійськими бойовиками, а не з Росією, сказав він. Представник США в ОБСЄ Дженніфер Босфорд звинуватила Москву у блокуванні розширення міжнародного моніторингу ОБСЄ за українсько-російським кордоном на Донбасі. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні протягом дня декілька разів змінювалася інформація довкола ведучого телеканалу «Інтер» громадянина Росії Євгена Кисельова. Спершу ЗМІ повідомили, що журналіста не впустили до України. Зокрема, в Державній прикордонній службі заявили, що було доручення на заборону в'їзду людині, ім'я, прізвище та по батькові якої повністю збігаються з ім'ям Євгена Кисельова. Близько 18:30 з'явилося повідомлення, що що Кисельов пройшов прикордонний контроль і його пустили в Україну. Мені вдалося зв'язатися з паном Кисельовим о 18:00 за київським часом по телефону. Тоді він перебував у Борисполі і ось так прокоментував ситуацію.
Сотрудники пограничной службы Украины в аэропорту Борисполь мне...
Працівники прикордонної служби в аеропорті Бориспіль мені, по суті справи, нічого конкретно не пояснили. І, можливо, навіть і не могли пояснити. Вони вибачились і сказали, що ми виконавці, і в нас ось є рішення компетентного державного органу, який постановив відмовити мені у в'їзді в Україну. Жодних інших подробиць вони мені повідомити не змогли. Можливо, навіть таких подробиць у них і не було. Можливо, в них є настільки ж лаконічний документ десь у комп'ютері, який вони просто зобов'язані виконувати. Повторюю, вони виконавці, вкрай люб'язні, ввічливі молоді люди. Далі ми входимо просто на поле різноманітних припущень. Можливо, це просто непорозуміння, яке буде врегульовано буквально в ті хвилини, коли ми з вами розмовляємо. Здається, вже є повідомлення про те, що це дійсно непорозуміння. Але поки що ніхто з працівників прикордонної служби до мене не підійшов. Ніхто документів мені не повернув, не запропонував пройти через кордон. Я чекаю. Хоча при цьому не виключаю, що насправді від початку це була якась провокація, чиясь спроба звести зі мною порахунки.
Була якась провокація. Чия-то попытка свести со мной счёты?
Чия, на вашу думку, спроба?
Наверное, месть за критику. Може навіть не лично мені.
Можливо, це помста за критику. Можливо, навіть не особисто мені, а загалом редакції програми подробиці, в якій я працюю. Можливо, це була спроба звести порахунки навіть із каналом «Інтер» загалом. А може, навіть із керівниками чи власниками цього каналу. А можливо, це дії російських спецслужб, у яких, напевно, збереглася агентура. Можливо, це мої в лапках московські доброзичливці такий сигнал мені надсилають, щоб я був акуратнішим у висловлюваннях, коли виступаю з привселюдною критикою. Критикою тієї політики, яку веде владною Росії режим Володимира Путіна. А можливо, просто хтось із українських високопосадовців незадоволений тими висловлюваннями, які лунають в ефірі програми, яку я веду. Наприклад, в останньому випуску програми багато політиків, громадських діячів, кандидатів у депутати, журналістів дуже суворо критикували керівників силових структур, зокрема МВС України, за численні помилки, яких припустилися, на думку цих людей, ці керівники у перебігу так званої антитерористичної операції, які призвели до великих жертв і втрат серед особового складу.
Большим жертвам і потерям серед личного составу.
Тобто у вас немає припущень, хто конкретно міг дати таке розпорядження?
Повторюю, що, скоріше всього, все це кончиться.
Повторюю, що найімовірніше це закінчиться офіційними запевненнями відповідних структур у тому, що це було якесь непорозуміння. Але подивимося.
Це було якесь недорозуміння? Посмотримо.
Ви, очевидно, читали в інтернеті з різних ЗМІ, що радник голови СБУ Маркіян Лубківський повідомив, що найближчими годинами це питання вирішиться і вам дозволять перетнути кордон.
Чесно говоря, я удивляюся, чому для розрішення...
Мені дивно, а чому для вирішення цього питання потрібні години?
Рішення цього питання потребуються часи.
Може, вам це пояснили?
Мені поки ніхто нічого не об'яснив, оскільки я все время нахожусь...
Мені поки що ніхто нічого не пояснив, оскільки я весь час перебуваю ось на цьому телефонному зв'язку, у мене навіть немає часу зайти в інтернет і подивитись, що там розповідають інформаційні агентства.
Що там розповідають інформаційні агентства?
Нагадаю, з журналістом Євгеном Кисельовим ми розмовляли по телефону о 18-й годині за Києвом, а о 18:30 надійшла інформація, що пан Кисельов перетнув кордон України. Офіційного пояснення від Служби безпеки України Радіо Свобода поки що не отримало. Тим часом телеканал «Інтер» є одним із рекордсменів із тих українських телеканалів, які розміщують так звану «джинсу» – приховану політичну рекламу. Цю позицію «Інтер» розділяє з каналом «Україна». А найбільшими замовниками прихованої політичної реклами в ЗМІ та інтернет-медіа стали партії «Сильна Україна Тігіпка», «Опозиційний блок» і «Батьківщина». Про це свідчать результати дослідження Інституту масової інформації та телекритики, а ми почуємо з вами подробиці від Марічки Набоки.
Єдиною позитивною тенденцією цієї передвиборчої кампанії є зменшення використання адмінресурсу в ЗМІ. Про це заявила виконавчий директор ІМІ Оксана Романюк. У той же час, за її словами, в інформаційній сфері так і не відбулося змагання програм та змістів, а на перше місце вийшли гроші та інтереси власників. Тотальне засилля джинси моніторинг зафіксував і в режимі онлайн, і в друкованих виданнях.
В друкованих ЗМІ на перше місце вийшли гроші. Якщо раніше була залежність від адміністративного ресурсу, був дійсно тиск, то зараз друковані ЗМІ могли розміщати 4, 5, 6 політичних агітацій абсолютно різних ідеологічно противних політичних партій. Тобто вони керувалися виключно грошима. Це таке собі досягнення Майдану. Зник адміністративний ресурс, зник тиск, і журналісти просто долися до заробляння грошей.
Основними завмовниками прихованої політичної реклами в загальноукраїнських друкованих ЗМІ стали «Сильна Україна», «Опозиційний блок» та «Партія Батьківщина». Найбільшу ж кількість матеріалів з ознаками джинси, чорного піару та порушеннями журналістських стандартів розміщували телеканали «Інтер» та «Україна». Найчастішими були новинні програми каналів СТБ, «5-го» і «1-го національного», каже голова правління громадської організації «Телекритика» Наталя Лігачова.
Революція гідності відбулася, суспільство міняється, а політики поки не дуже. Так само, як і ЗМІ, які міняються в меншому ступені, ніж нам би цього хотілося. Замість тиску центральної влади проявилася війна олігархів, які підтримують ті чи інші політичні сили піаром і чорним піаром.
Тих сил, які вони підтримують.
Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі Інтера, канал наразі не має стосунку до виробництва, визначення і планування тем програм, новини, подробиці та подробиці тижня. Працює над цими програмами компанія «Національні інформаційні системи», що входить в Інтермедіа Груп. В той же час в компанії НІС, куди зверталися журналісти Радіо Свобода, грали в телефонний пінг-понг. Останній з багатьох співрозмовників порадив звернутися знов-таки до прес-службу телеканалу. Телеканал «Україна» також поки не надав Радіо Свобода коментаря з приводу моніторингу, однак в прес-службі пообіцяли зробити це найближчим часом. Ще однією тенденцією в інформаційному просторі, затвердженням експертів, є різке збільшення чорного піару, який склав 5% від усіх проаналізованих матеріалів. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Стежити за перебігом передвиборчих перегонів, а також, власне, за волевиявленням українців, 26 жовтня приїхали міжнародні спостерігачі. ЕНМО, Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами, на чолі зі Сирджаном Павлічичем, моніторить вже 9-ті вибори в Україні. За словами Павлічича, цьогорічні парламентські перегони є більш демократичними, ніж у 2012 році, менше тиску на опозиційних кандидатів та журналістів. Окрім того, голова міжнародної місії спостерігачів вважає, що Україна зробила крок у напрямку Європейського Союзу, ухваливши кримінальну відповідальність за підкуп виборців. Із Сирджаном Павлічичем поспілкувалася кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська і запитали, чого чекає він від цьогорічних парламентських виборів в Україні.
Ми маємо 101 команду спостерігачів, які розпорошені по всій Україні. Окрім нас, тут працює ще кілька місій, зокрема від ОБСЄ та канадського уряду. Тож, спостерігачів буде багато. Звісно, одна голова добра, а дві краще. Проте це не дуже добре, що міжнародна спільнота надсилає дуже багато спостерігачів. Це сигналізує, що в державі щось іде не так. Втім, це все ж добре мати на території когось нейтрального, хто зможе об'єктивно сказати, що відбувається насправді.
До яких хитрощів зараз вдаються політики, щоб заробити якомога більше голосів виборців?
Це вже наша 9-та місія в Україні, тож спостерігачі досвідчені. Вони знають, як працювати саме на українських виборах. Дійсно, є багато випадків, коли політики вдаються до хитрощів, аби заробити більше голосів. Наприклад, вони дарують подарунки людям із вразливих верств населення, військовим, самотнім матерям, біднякам. Також передають комп'ютери в школи. Або пускають курсувати маршрутами безкоштовні автобуси, які прикрашені символікою партії або їхнім іменем. Крім того, вони іноді відкривають благодійні центри, називають називають їх своїм іменем, а потім роздають людям гроші або інші блага.
Україна прагне інтегруватися в Європу. Тож наскільки такі політичні хитрощі у рамках передвиборчої кампанії прийнятні в Європі?
Такі прийоми поширені скрізь. Різниця просто в тому, чи в країні це заборонено та переслідується законом, чи ні. І це чудово, що в Україні кілька днів тому ухвалили закон, що передбачає кримінальну відповідальність за подібні речі. Вважаю це крок у напрямку Європейського Союзу.
У нову Верховну Раду балотуються зараз не лише роками відомі політики і багато нових облич. Хочуть потрапити у парламент і сини, батьки, дружини народних обранців. Для прикладу, від блоку Петра Порошенка балотуються Віктор Балога і два його брати. Як ви оцінюєте такі родинні династії в політиці?
Це не заборонено, якщо людина балотувалась, за неї проголосували і люди її обрали. Але чи це добре з моральної точки зору, це ще питання. Такі політичні династії не дуже поширені в Європі, а тут в Україні я знаю випадки, коли родичі навіть балотувались у протилежні за поглядами партії. Із їхньої точки зору це хороша тактика. Адже якщо в Раду потрапить принаймні одна з партій, у виграші буде вся родина. І якщо українці вважатимуть, що потрапляння в парламент цілих родинних династій – це погано, то вони просто покарають політиків на виборах, не проголосувавши за них. Втім, для українців це може і не бути проблемою, наприклад, якщо політик завжди дотримувався обіцянок. А може і його родичі так само робитимуть. Проблема, якщо ви, припустимо, мер і призначаєте своїх родичів на керуючі посади. Втім, якщо ви родич політика і відповідаєте усім запитам суспільства і вас обирають, що ж, це демократія.
Серджан Павлічич відповідав на запитання Яни Полянської. Нагадаю, це був голова Європейської мережі організації зі спостереження за виборами в Україні.
Яким має бути новий парламент?
Краще не корумпований, звичайно.
Народним должен бути парламент.
Це однозначно. Порядний.
Свобода любіви і міролюбіви. А якими мають бути нові обранці?
Нові обличчя ще нічого не значить. Хочеться вірити молоді, дуже хочеться вірити.
Щоб грамотні люди були.
Патріотизм, професіоналізм, тільки нові обличчя. А ці, щоб і духу не було.
Парламентський вибір 2014 за вами.
А Європейський парламент, попри запеклий спротив політиків-радикалів, яких вважають друзями Путіна, сьогодні таки ухвалив продовження торговельних преференцій для України на 2015 рік. Це означатиме, що пільговий торговельний режим українців з Євросоюзом буде тривати ще протягом року. Не підтримати Україну в такий скрутний момент було би проявом непослідовності Європейського Союзу і вдарило би по довірі до нього з боку світової громадськості, так? Так кажуть євродепутати, а слухав їх Віталій Єреміця.
Європарламент сьогодні підтвердив тристоронню домовленість між Україною, Росією та Євросоюзом щодо відкладення початку роботи зони вільної торгівлі між Україною та Співдружністю до 2016 року. Натомість ЄС не без труднощів вирішив впровадити пільговий торговельний режим на 2014-15 роки. Втім, через крайні праві та крайні ліві партії, які у Європарламенті вважаються друзями Путіна, існував ризик, що законопроект провалять. Попередня спроба ухвалити у парламентському комітеті з комерційних питань необхідне рішення в терміновому режимі була зірвана прибічниками Росії. Навіть перед сьогоднішнім пленарним засіданням голова французького національного фронту Марін Ле Пен закликала не голосувати за торговельні преференції для України, а повернути документ на доопрацювання. Аргументом для неухвалення пільг для торгівлі українськими товарами на європейському ринку вона висунула необґрунтований поспіх такого рішення та буцімто шкоду європейській економіці.
Пришвидшена процедура ухвалення цього рішення чітко має на меті вплив на виборчий процес в Україні цієї неділі. Треба взяти до уваги дослідження шкоди від пільгової торгівлі з Україною на європейську економіку, яка себе вже дуже погано почуває.
Критикує французька націоналістка. Зрештою, перемогли таки проукраїнські сили Європарламенту. За проголосували 497 депутатів, проти 78, утримались 56. Економічна співпраця Євросоюзу та України надзвичайно важлива, а нині українці ще й потребують руки допомоги, пояснює нідерландський євродепутат-ліберал Ганс Ван Бален.
Це не скеровано проти Росії, тож нам не слід зупинятися. Причому ми чекатимемо часу, коли так само і наші товари вільно продаватимуться в Україні. А Росія найкращою порадою є така. і діти з української землі, і почніть переговори про справжню економічну співпрацю без примусу та насилля.
Каже парламентар. Доповідач із питань торгівлі з Україною, латвійський євродепутат Габріеліус Ландсбергіс, також закликав: Євросоюз на боці українців. Він повинен бути послідовним і не втратити довіру в очах міжнародної співдружності. Ситуація в Україні погіршується, і цей крок – реальна допомога, якої там так потребують, додав парламентар від Латвії. Тепер рішення Європейського парламенту має бути формально підтверджене Радою міністрів Євросоюзу, яка збереться на засідання наступного тижня. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх у Свободі сьогодні з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чи відбудеться в Україні реальний суд над Януковичем після того, як президент Порошенко підписав закон про заочне правосуддя.
Петро Порошенко заявив, що з 21 жовтня в української прокуратури, слідчих органів та судів нарешті з'явиться можливість посадити на лаву підсудних і притягнути до відповідальності тих, хто, цитую, грабував наш народ.
А як ви ставитеся до такого рішення президента Порошенка?
Все правильно, пускай судять. А як його судити, якщо він убіжав?
Я погоджуюсь з нашим президентом. Я вважаю, що людина має відповідати за свої вчинки.
Якби він хотів його судити, він би його не випускав з країни.
Російські ЗМІ знову про ветеранів Другої світової, а у програмі «Ми разом» сьогодні гість Семен Семенченко, командир батальйону «Донбас».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Відбудеться в Україні реальний суд над Януковичем після того, як президент Порошенко підписав закон про заочне правосуддя. Представники колишньої проукраїнської коаліції Верховної Ради, які голосували за цей закон, вважають процес над представниками попередньої влади необхідним, принаймні, для повернення державних коштів, які вони привласнили. Частина ж політологів вважає повідомлення про можливість суду над Віктором Януковичем певною мірою передвиборчим піаром. Частина наголошує, що норма про заочне правосуддя щодо попередніх посадовців в Україні необхідна, оскільки є поширеною практикою в розвинених державах. Євген Солонина, далі.
Закон про можливість заочного кримінального переслідування підписав президент України Петро Порошенко. Цей закон, ухвалений 7 жовтня Верховною Радою, передбачає зміни до кримінального та кримінально-процесуального кодексів, які дають змогу проводити досудове розслідування і судити підозрюваного і без його присутності. Підписав закон, який дозволить провести суд над Януковичем, так написав український президент у своєму твіттері 21 жовтня. Того ж дня у Дніпропетровську Петро Порошенко заявив, що з 21 жовтня в української прокуратури, слідчих органів та судів нарешті з'явиться можливість посадити на лаву підсудних і притягнути до відповідальності тих, хто, цитую, грабував наш народ, зробити відповідні кроки щодо їхнього майна, якщо воно набуте в нечесний спосіб. Законопроект, який дав би змогу засудити представників колишньої влади за їхні злочини, був однією з вимог Майдану. Водночас майже ідентичний законопроект, який теж передбачав заочне правосуддя, але стосувався більше активістів і представників демократичної опозиції, був поданий урядом Януковича і проголосований в пакеті так званих диктаторських законів. І разом з цим пакетом парламент скасував його після втечі Віктора Януковича, пояснює політтехнолог Тарас Березовець.
Анонсувалося, що закон про заочне правосуддя буде стосуватися найперше діючої епохи Віктора Януковича. Тому цей закон, він, до речі, не викликав жодної критики з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів, тому що подібна практика діє в багатьох європейських країнах. Чи він має передовищу подоплеку чи ні, тут адресувати питання треба не президенту, а парламенту. Тому що парламент ухвалював цей закон напередодні виборів, це нормальний закон, який відповідає європейській юридичній практиці.
Іншої думки дотримується політолог Олексій Голобуцький.
Ну, тут і піар, і реальна можливість, да. Фізичної відсутності фігурантів справи, робити певні юридичні процедури. Це як звільнення за декілька днів до виборів різних чиновників, показати, що президент тримає руку на пульсі, що він сильний, ну і так далі.
Влітку під час розробки законопроекту про заочне правосуддя генпрокурор Віталій Ярема наголошував, що в разі ухвалення він дасть змогу не лише притягнути до відповідальності Віктора Януковича чи інших посадовців, а й спростити повернення до України привласнених ними державних активів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, як вони ставляться до такого рішення президента Порошенка. І ось що почули.
Все правильно, пускай судят. А как его судить, если он убежал?
Я погоджуюсь з нашим президентом. Я вважаю, що людина має відповідати за свої вчинки.
Якби він хотів його судити, він би його не випускав з країни. Значить, це комусь вигодно було.
Це неправильно засудити його, де він не ховався, не приховувався. І наказати за те, що він наробив бардаку і втік всю Росію.
Я думаю, що суд може відбутися і без Януковича, оскільки він не є в Україні, і про його передання Росії, Україні навіть мова не йдеться. Я не знаю, чи була така практика в історії, коли судили людину, яка не була присутня, але враховуючи те, що це не просто заборонить йому доступ до України, а зробить її персоною нон-грата. Можливо, відкриє шлях до Гаазького суду, бо якщо держава визнає його злочинцем, ми перш за все мусимо визнати, і на законних підставах.
Я вважаю, що наш президент Петро Порошенко зробив дуже правильну заяву, що хоче заочно судити Януковича, який звів нашу країну без копійки денег, без армії, без нічого.
Ось так відповіли перехожі Києва, у нас на черзі щоденна рубрика.
Теза. Они попытались перейти на сторону ополченцев, сдаться в плен, однако их расстреляли полностью. По предварительной информации, это был правый сектор.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Расстрел в Мариуполе. Боевики Нацгвардии открыли огонь по двум подросткам. Эти кадры сняли очевидцы.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські телеканали Life News і Перший канал поширили новину про те, що в Запоріжжі ветеранів привітали танцем, частиною якого було інсценування побиття та зґвалтування українських дівчат радянськими солдатами, і про це ми повідомляли в окремому репортажі у нашій рубриці. Після цього вже вдруге запорізький канал МТН випускає сюжет про спростування. Сама ж тема набула неабиякої популярності в інтернеті. Що ж справді демонстрував цей танок молодих для ветеранів, дізнавалася Євгенія Тюхтенко.
Після виходу сюжету на каналі МТМ в інтернеті ще більше розрослась дискусія довкола виступів перед ветеранами у Запоріжжі 14 жовтня. За версією російських ЗМІ, ветеранів привітали танцем, який інсценував зґвалтування і побиття українських дівчат солдатами радянської армії. З самого початку основний меседж такої новини був взятий із сторінки ВКонтакті користувача Олексія Бабуріна. Він назвав постановку для ветеранів мракобесієм і зазначив:
після мітингу підвіз додому двох ветеранів і двох дітей війни. Я не буду передавати вам їхні враження, але мені довелося вибачатися всю дорогу і переконувати їх, що ми, підростаюче покоління, не дамо переписати історію і заплямувати їхню світлу пам'ять.
Радіо Свобода вдалося зв'язатись з очевидцем. У своєму коментарі Олександр Бабурін уточнив, що, на його думку, основною є дезінформація каналу Life News з приводу того, що ветерани буцімто залишили шоу, не дочекавшись кінця номеру.
Бредятина, да, що зі сльозами на глазах покинули. Я Life News там писав, вони ізначально мне обращались ВКонтакте, чтобы я дал им по скайпу там интервью или еще что-то. Я сказал, что, в принципе, я знаю качество снимаемых ими новостей, поэтому я категорически отказываюсь.
Що ж до самого танцю, тут свідчення очевидця та постановщика танцю розбігаються. У другому сюжеті каналу МТМ, в якому спростовують новину Life News і Первого каналу, постановник номеру Антон Посметний розповідає, що не йдеться про радянських чи інших солдатів. За його словами, у постановці йдеться про війну як таку.
Це дівчина, яка сама отвечает за всех своих людей, да, которые находятся в этой стране. И украиночки, которые с ней были, это те люди, которые не пускали своих солдат на войну. И те цветки, которые, да, сломанный цветок, который вызвал ажиотаж, это не часть какой-то Украины. Это одна из тех судьб, которые всегда погибают на какой-либо войне.
Побачене у цей день у сюжеті запорізького каналу МТМ також коментує один із ветеранів. Він розповів, що не побачив нічого, що нагадувало б побиття або сцену насилля. Свій пост на сторінці в ВКонтакті, які цитували російські ЗМІ, очевидець Олексій Бабурін не видаляв. Він вважає, що танець містив у собі елементи агресії, і він може змалювати, які саме. У коментарі для Радіо Свобода пояснив свої слова.
Было действительно толкание, швыряние, пихание, заваливание на пол, вырывание каких-то цветов. Но швыряние, толкание, изнасилование у нас тоже, знаете, как если придираться к словам, сексуальное, не сексуальное. Ну, не могу понять, вы считаете, что я воспринял это как половой акт? Нет, полового акта там не было.
Також Олексій додав, що коли підвозив двох ветеранів додому, вони розповіли, що не змогли зрозуміти суть постановки. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Росія зацікавлена в тому, щоб розпалити в Україні міжконфесійний конфлікт, перенести протистояння між українським суспільством і зовнішнім агресором на релігійний ґрунт. Однак посварити релігійне середовище нікому не вдасться. Так заявив сьогодні у Львові глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він приїхав до міста Лева на зустріч східних католицьких єпархій Європи і на вшанування 25-ліття виходу української греко-католицької церкви із підпілля. Репортаж Галини Терещук на цю тему читайте і слухайте на сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода, 60.
Говорить Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.